Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennelli nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu x-xogħol ta' riċerka li kienu għaddejjin bih. U għalhekk illum fl-istudio miegħi għandi l-professoressa Vicky Henk Cremona, nsellimlek.
Grazie.
Professoressa mill-Iskola tal-Arti Performattiva tal-Università. Tkellimna darb'oħra anka fuq ix-xogħol tal-iskola tal-arti performattiva, però llum ħaniddiskutu xi ħaġa illi għadha kif twettqet il-pubblikazzjoni tiegħek tal-żewġ kotba, żewġ volumi dwar il-Malta Opera Royal Opera House. U allura ħanitkellmu ftit mhux biss fuq x'kienet din l-Opera House, però l-istorja u l-istejjer illi l-tqajt magħhom inti waqt li kont qed tagħmel ir-riċerka. U l-ewwel ħaġa li tolqotni hija s-sottotitlu tal-ktieb, għax il-ktieb jismu di Malta Royal Opera House imbagħad Power, Culture and the Stage. The stage u culture wieħed jifhimha mill-ewwel, però il-poter kif teatru tal-opera huwa parti mill-poter allura. Għaliex?
It-teatru rjal l-ewwel ħaġa anki bħala bini huwa simbolu ta' poter. Huwa simbolu ta' poter Brittanniku li u tant kien jider bħala simbolu ta' poter l-ewwel ħaġa mħabba l-pożizzjoni tiegħu. Għax l-Ingliżi kellhom żewġ monumenti jiddominaw il-belt. Kellhom il-Katedral ta' San Paul li inti kif kont tidħol fil-port l-ewwel ħaġa li kont tara kienet il-kampnar ta' dik il-Knisja. U it-teatru il-pożizzjoni li kien l-ewwel ħaġa li kont tagħmel meta tidħol il-belt u mhux meta tidħol fil-port kienet li inti se tara it-teatru rjal. Tantu veru li kien hemm perit Malti li kien għamel pjanta għat-teatru rjal li kien il-perit Bonavija. Imma il-pjanta tiegħu kienet meqjusa mhux imponenti biżejjed. Bit-teatru rjal l-Ingliżi ridu juru anki peress li huwa stil neoklassiku bil-kolonni li kienet moda ħafna dak iż-żmien l-Ingilterra, ridu juru li huma għandhom għandhom importanza, għandhom imperu, infatti iqiegħdu l-arma tal-Ingilterra fuq strada rjali u anki mal-ġnub biex inti tkun taf li dak huwa monument Ingliż f'territorju Ingliż wara kollox aħna konna kolonja u li huma kienu l-ħakkima ta' dinja dak iż-żmien.
Interessanti li ż-żewġ ħansejħu l monumenti li qed irreferi għalhom għandek il-katedral li huwa monument li jirrappreżenta fidi, r-reliġjon, però li ieħor huwa li jirrappreżenta
il-kultura,
t-teatru, l-opra. U allura dina ġalna naħsbu li l-opra għall-inqas dak iż-żmien kella importanza kważi daqs ir-reliġjon.
L-opra dak iż-żmien kienu kienet moda li jinfetħu teatri tal-opra u bdew jinfetħu mal-Ewropa kollha. Tantu veru li jiena fil-ktieb tiegħi nipprova nuri kif Malta kienet parti min din il-tendenza mhux biss Ewropea imma anki Sud-Amerikana. Infatti ħafna kantanti kienu jmorru fis-Sud Amerika li dak iż-żmien kienet skopriet il-rubber plant u peress li il-gas kienet jintuża bil-pajpijiet tal-lastiku. Allura kienu qegħdin jagħmlu fortuna inkredibbli dan-nies. Tantu veru li fin-nofs tal-Brażil fejn hemm l-Amazon hemm teatru tal-opra bellezza, jiġifieri l-opra kienet l-Arġentina, il-Brażil, l-Uruguay kullum kien. U kienet ukoll l-Awstralja kienu sa jibdew ma l-Awstralja kienet iktar bil-mod, il-Kanada iktar bil-mod u speċjalment l-Amerika. Allura kienem peress li kien inħolo il-vapur bil-vapore steamship u kien inħallu il-trains, il-ferroviji, mela dan da, mela trasport kien isir maġġel. Allura il-kantanti, l-artisti setgħu jivvjaġġaw.
Setgħu morru, hawnhekk qed nitkellmu ġifieri dan huwa r-riżultat tar-rivoluzzjoni industrijali.
Eżatti, u mhux talli hekk, talli mhux talli kienu jmorru huma biss, kienu jittrasportaw ix-xenarji, l-kostumi, eċetera. Fin 1935 aħna morna pereżempju l-Libja il-kumpanija ta' teatru Rjal taħt Giuseppe Farrugia marret il-Libja bil-kostumi, bix-xeni, bix-xenografu, u għamlu staġun żgħir ta' Ġi Mattej ta' opri il-Libja.
Inti semmejt, okej, il-Libja u semmejt il-Brażil u l-Arġentina, però hawnhekk qegħdin ġol-Europa fejn l-opra kella preżenza qawwija, jiġri mhux il-bogħod minnha t-Teatro Massimo Palermo u mbagħad għandek Ruma u Milan. Kemm kien importanti fir-reġjun it-Teatru Rjal Malti, kemm kien importanti fil-qasam tal-opra Ewropea?
Kien importanti għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa u kien fiċ-ċirkwitu Ewropew. Jiġifieri artisti li kienu jkantaw fl-Ewropa, kienu jkantaw Malta, li kienu jkantaw anki barra mill-Ewropa. U hemm it-tendenza li ngħidu li l-artisti li kienu jiġu Malta kienu fil-bidu tagħhom u kienu jishom jippruvawhom ma' Malta jekk kienu jirnexxu kienu.
Ġieli smajnija di teorija.
Dak huwa veru għal ċertu kantanti, hemm ħafna kantanti li veru kienet hekk. Imma kien hemm ukoll kantanti famużi li kienu jiġu skont kemm kellu flus l-impreżarju. Jekk pereżempju, meta l-ewwel impreżarju li kien Giuseppe Malfiġani, għall-ewwel ġab kantanti ta' klassi ma tantx kienet tajba. Il-Maltin tant irvellaw li dana ġab daw il-kantanti ħzina li għamlu meeting f'Diċembru għax il-staġun kien beda f'Ottubru. Daw f'Diċembru xebaw, għamlu meeting u kienu kważi sa jkeċċuh. U da ġab l-aqwa tenur li kienem fl-Ewropa kollha. Taħ salarju li kien is-salarju ta' Chief Secretary Brittanniku għal siċċur biex jarġa jiġbor ġieħu. Jiġifri aħna kenna l-tenur Barbacini li kien li ġie biex ikantajone u li tant kienet impressionanti il-kant tiegħu il-vuċi tiegħu il-mod kif kien jaġixi fuq il-palk li spiċċa kienaw kważi detto li kien jgħid non c'è Jone se non c'è Barbacini. Jiġifieri Jone Barbacini biss jista' jkantaħ. U dan il-fatt li kien li ġibna tenuri bħal Zenatello bħal jew anki jiġifieri li ġibna kantanti ta' kalibru hija wkoll vera u dik ma nistgħux ninjorawha. Infatti wieħed għandu xi darba jikteb ktieb veru fuq l-artisti.
Jiġifieri stabbilixxejna il-Teatru Rjal ta' Malta kien parti mit-ċirkwit tal-opra fl-Europa.
U barra mill-Europa.
U barra mill-Europa u kien jilqa fih ukoll, mhux dejjem, ma ukoll kantanti ta' kalibru għoli ħafna.
Eżatti.
Inti semmejt illi meta il-kantanti ma kienux daqshekk ta' kalibru għoli, il-Maltin daru għall-impreżarju. Però il-Maltin kienu l-aktar li jiffurmaw parti l-udjenza.
Ħanajdu hekk.
Jew l-imma sezzjoni tal-Maltin.
Mela, jekk wieħed jara l-arkitettura tat-teatru, ma l-ewwel jifhem li kien hemm distinzjoni soċjali enormi. U kien hemm distinzjoni soċjali bejn il-Maltin. U kien hemm distinzjoni soċjali bejn il-Maltin u l-Ingliżi. L-ewwel ħaġa l-Ingliżi kien ikollhom l-ewwel sitt postijiet ta' quddiem. Mal-lemin.
Aktarx uffiċjali u nisf karigi importanti.
Dawk kien ikollhom l-ewwel sit rows kienu jkunu rizervati għalihom. Kienu jistgħu jpoġġu hemmhekk il-Maltin jekk l-Ingliżi ma kienux jixtru il-post. Għax il-post tagħhom dawk kienu rizervati għalihom. U kellhom fil-bidu tal-istaġjun huma setgħu jixtru il-postijiet tagħhom, setgħu anki jbidluhom ma' xulxin, kienu jħallsu tik iktar imma pereżempju jekk jiena kont fizzjal u kont samur fuq vapur, allura ma stajtx nuża l-post tiegħi, stajt intieħi xi ħadd ieħor.
So.
Jekk kien hemm data ta' tmiem ta' dan il-privileġġ, jekk ma kienux jinxtraw il-biljetti sa dak il-ġurnata, mbagħad setgħu jiftuhom għall-Maltin.
Mhux il-Maltin kollha kien jixtruhom.
Le, kien hemm issa ngħidlek, kien hemm ukoll il-fatt li fil-livell tal-gvernaturi, ġifri fl-ewwel livell, fl-ewwel tier tal-kaxxi, tal-boxes, il-gvernatur kellu dritt jgħid iż-żewġ kaxxi taħdejh min se ta' jpoġġi fihom. Jiġifieri u kien jgħid min se ta' jpoġġi u eventwalment dan il-privileġġ estenda anki għal boxes oħrajn, għal seats oħrajn. Issa kien hemm ukoll in-nies inqas Sonja li kienu jmorru teatru, dawn kellhom entrata għalihom. Kienu jitilgħu sa fuq net kien hemm min kien naqri iktar senjur kien jista' joqgħod fil-boxes ta' fuq net. Min kien inqas senjur kien joqgħod f'dak li kienu jsejħulu l-amfiteatru li kienu qishom taraġġ niżlin jiffaċċjaw
aktarx bil-wieqfa?
Le, bil-qiegħda, kulħadd kien bil-qiegħda, jiffaċċjaw l-istejġ. U jaraw minn hemm, issa interessanti għax inti għatli bil-wieqfa. Li meta Barry jibgħat il-pjanta ta' Barry tajt li hemm nies bil-wieqfa. U tikkalkula kemm nies jistgħu joqogħdu bil-wieqfa, jiġifieri kien hemm nies bil-wieqfa żgur fit-teatru, apparti minn nies bil-qiegħda. Imma li huwa interessanti huwa li dawn in-nies li kienu jitilgħu sa fuq net, ma kienx hemm ftuħ biex jistaw jitħlu fit-teatru mod ieħor, jiġifieri kienu jitħlu u jistaw jitilgħu fuq biss. U anki biex jixtru l-biljetti setgħu jixtruhom minn fuq biss ma kienx mit-ticketing office t'isfel, kien hemm żewġ ticketing offices.
Jiġifieri hawnhekk naraw mhux biss il-disparità bejn l-Ingliżi u l-Maltin imma anke l-klassijiet soċjali.
Eżatti.
U forsi min xtaq imur jara opera. Però ma setax jaffordi a biljett. Però kellu di l-option li jitħol minn bib tal-ġemp jew ta' wara.
Tal-ġemp.
Tal-ġemp jibqa' tiela fuq u jsegwi l-opra minn hemmhekk.
Eżatti, u infatti fil-ktieb tiegħi jiena bat is-salarji li huma miktuba fil-Blue Books, bat jiġifieri s-salarji annwali, samtom għal kem kienet tiġi paga fix-xar, kem kienet tiġi paga fil-ġurnata u qabbiltom mal-prezz ta' biljett biex naraw min seta' jaffordja u x-seta' jaffordja.
U x'tak da' rezultat?
Kienet interessanti, per eżempju, teachers kienu jaqalgħu paga veru żgħira. Per eżempju teacher ta' class 3, kellhom tlet klassijiet, A, B u C, il-third class teachers, kien jaqalgħu paga li setgħu biss jitilgħu fuq, ma setgħux. Imma kien hemm minn per eżempju, jiena niftakar li darba ntqajt ma' xieħ Birżebbuġa, u rini ritratt tiegħu li bes il-frak u qalli jiena kont inġemma kollox. Ġemmajt ma nafx kemm il-xar flus biex nixtri l-frak, għax biex impoġġi fil-isfel, kelli nilbes il-frak. U ġemmajt u kont inġemma biex darba fis-sena kont immur impoġġi isfel u noqgħod nara l-opra minn isfel mas-sinjuri.
Interessanti ħafna din. Ġifri anka kien hemm following qawwi għall-opra.
Żgur.
Ġifri, imma ħammorru għax int semmejt il-Barry u fid-diżin tiegħu ħanitkellmu ftit dwar l-istruttura u kol teatru. Però qabel manbena it-teatru Rjal. X'kien hemm? Kien hemm il-Manuel, diġà. Però il-Manuel kif nafu ma jistax jakkomoda opra kbira u allura il-bżon, ġifieri x'kien il-bżon illi jinbena teatru ġdid?
Dikka kienet eżattament l-iskuża, l-argument li juża il-gvernatur John Gaspard Le Marchand biex jikkonvinċi l-Ingilterra li kellhom bżon bini ieħor. Għax hu qal li l-bini tal-Manuel huwa żgħir wis, issa ma ninsewx li l-bini tal-Manuel kienu diġà rranġawh l-Ingliżi.
Żgur.
Ġifieri kienu għamlu modifika enormi fih, enormi. Kien għamilha kien għamilha il-kolonel nsejt ismu bħalissa. Imma insomma kienu radikalment bidluh biex jakkomodaw iktar nies. X'ġara hu uża l-argument li issa hawn ħafna iktar truppi Malta dawn għandna bżonn intuhom pjeċir, mela għandna bżonn teatru ikbar. U plus wara juża argument ieħor jgħid u l-Maltin dak huwa l-unika divertiment li għandhom. Mela huma wkoll għandhom bżonn dan it-teatru. Ġifieri dak kien l-argument li juża.
Donnu m'intix konvinta li dal-argument kien l-unika argument li kellu da. Naħseb li l-oħra kienet l-state, il-potere, il-simbol tal-potere.
Imma l-Ingliżi ma ridux jibni għaxu kellu jibni sptar għal dawk li ma jistawx jifiqu. Hospital for the Incurables kien jismu, għara kem kon depress kiku titħol fih, ġifiri. U kellu jibni wkoll dar għal-fqar. Ġifiri, daw kienu qalulu, qabel ma tibni it-teatru, tibni daw. Issa, peress li huma moġobhomx il-pjanti ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, u ħareġ bl-iskuża, mela la moġobkomx. Jiena għandi bżonn sentej almenu biex nagħmilhom biex nibnihom, mela ħanibda bit-teatru għax dak ċar.
U għaddit tiegħu.
U għaddit tiegħu.
Tajba ħafna dina storja interessanti ħafna. Ħalli namlu pawza qasira, nisimgħu biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu. Ħanitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika u mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna.
Mela jiena nażel suoni la tromba mill-ewwel u għażilta minħabba l-fatt li l-ewwel opera li instemat fit-Teatru Rjal kienet I Puritani ta' Bellini. Issa din suoni la tromba hija ja song li għanda storja partikolari ħafna. Għaliex, għax dak iż-żmien kienataw ftit mill-eżiljati italjani. Din suoni la tromba pratikament tajt et kanta għall-libertà. Tant kienet importanti di song li s'għalija kienu użawa meta kien hemm ir-rivoluzzjoni f'Għalija li wara l-Franċiżi insomma kienu spiċċat ħażin. Daw kienu kantaw din is-song u mhux tal-liek tal-li baqgħet titkanta u titqies bħala l-innu ta' Għalija li forsi fil-90s, fl-80s kien hemm rugby match bejn Malta u Għalija. Il-Maltin telaw għal din il-match u l-isqallin miflok kantaw l-innu taljan kantaw din il-song. Ġifiri din kienet rallying song. Kienet ta' importanza kbira. U kienet flowel opera li qatt instemet fit-teatru Rjal.
Mela ħan nisimgħuha flimkien suoni la tromba minn I Puritani u mbagħad ħankomplu nitkellmu mal-professoressa Vivian Cremona.
Bello a cantar l'amore
Mela, wara noti ta' suoni la tromba ta' Bellini, għan komplu nitkellmu fuq dan il-pubblikazzjoni fuq il-Teatru Real ta' Malta, ma' l-professoressa Vicky Jan Cremona, għamilt referenza għal-Dizin Paberi. Naf li kienem iktar minn dizin wieħed, jew kienem manka modifiċi matul iż-żmien. X'tgħidilna dwar dan?
L-ewwel ħaġa, l-isbaħ diżinji ta' Berri ma jinstabux Malta, jinstabu fil-Arkivi Nazzjonali tal-Ingilterra. U għaliex jinstabu hemm? Għaliex Berri propjament qabduh Dingli u Le Marchand qabduh mingħajr ma qalu lill-Kunsill tal-Gvern. Ġifieri, l-ewwel ikkuntattjawh u dana biex impressjonhom batilhom diżinji veru żbieħ. Mbagħad qalu wara li kienu qalu l right, qalu lill-Kunsill tal-Gvern qishom sa jibdew mill-bidu. Il-Kunsill tal-Gvern ma kienx jaf li kien hemm dan il-qbil minn qabel u aċċetta li jkun Berri għaliex ukoll gidbu fuq kemm sa jiswa il-teatru, tantu veru li jiena sezzjoni fil-ktib tiegħi fejn nikteb il-prezzijiet kollha li ġew motija lill-Kunsill tal-Gvern u kemm fil-verità sewa dan it-teatru. Dan it-teatru sewa fuq 80,000 lira li dak iż-żmien kienu flus enormi, ġifri qed ngħidu l-miljuni tal-lum. U meta mbagħad beda jibgħat il-pjanti li fuqhom ħadmu l-Maltin kienu elaborati ħafna, imma ma kienux żbieħ, kienu pjanti ta' perit biex jaħdmu fuqu il-ħaddiema. U dawn jinsabu il-Public Works Department, għandhom huma interessanti ħafna, infatti jiena pubblikajthom pratikament kollax. Huwa importanti li nżommu dawn il- kif tajt dawn il- din it-tifkira dan huwa wirt nazzjonali li għad għandna dawn il-karti. Issa ħaġa li interessanti huwa li aħna dejjem nitkellmu fuq it-Teatru ta' Berri. Imma t-Teatru ta' Berri huwa dak li hemm barra. Dak li aħna nafu r-ritratti kollha li għanna fuq l-estern tat-teatru. Imma ġewwa dana it-teatru ta' Berri beda jinbena fl-1861 u fl-1866 infetaħ it-teatru b'dik l-opra li għadna kemm smajna. Imma fl-1873 dan inħaraq.
Inħaraq.
U inħaraq kollu minn ġewwa, jiġifieri ġewwa kien diżastru. Ma nħaraqx minn għaliex inħaraq minn ġewwa. Inħaraq minn ġewwa peress li huma kienu jużaw il-gas biex jixalu. U l-gas kienu jużawh b'fjamma laqqas protetta b'xejn. Jiġifieri
periklu kbir kien.
Periklu kbir difatti inqabdu x-xeni. Inqabdu x-xeni bin-nar. U mix-xeni mill-palk dar għall-awditorju kollu. Issa li jint għaliex dara l-auditorju kollu, għax kollu kien mibni bil-linjam.
U drappijiet.
Eżatti, imma speċjalment linjam.
Linjam.
Issa, ġġara, meta raġaw bnewħ, ma rridux imorru għand Berri, għax Berri kien ħadilhom ħafna flus. Biżbiss, kif tajt, kien anki perċentwali fuq l-spejjeż.
Commission.
Eżatti. Jiġifieri daw iddeċidew le mhux samorru għand Berri nagħmluh aħna. Narġgħu nagħmluh aħna. U meta raġgħu għamluh, bidlu x-xejp tiegħu.
Minn ġewwa.
Minn ġewwa, jiġifieri hu kellu xejp ta' forma ta' hu ma' Berri u hu għamluh forma ta' nagħla ta' nagħla.
Sewa.
Jiġifieri issa meta inti tbiddel ix-xejp, inti qed tbiddel l-akustika. Allura spiċċaw imorru għand esperti tal-akustika għax ma rridux jibnuh.
U l-Berri ma involvoh f'xejn.
F'xejn, f'xejn.
Ħallew il-qafas ta' barra.
Ħallew il-qafas ta' barra.
Laqas is-saqaf għax bidluhu koll.
Bidluhu koll, is-saqaf kellu jinbidel għax is-saqaf waqa'.
U bidluhu għamluh differenti minn.
Għamluh differenti għax Berri kien għamlu fuq żewġ livelli u għamlu huma għamluh fuq livell wieħed. Jiġifieri l-intern kollu, il-palk, il-mod kif kienu jiċirkolaw l-artisti, il-saqaf, il-dom, u il-materjali dini importanti ħafna. Min
flok linja mxu zaħonek?
Użaw metal, użaw zink.
Għaxix, naħseb kien zminu koll li jittużaw dal-materjali ġodda.
Eżatti, u huma kienu innovativi fek, ġifri għamlu rivoluzzjoni anki fil-materjal. U jiena niddeskrivi kif waslu għal dan il-materjal, kif il-diskussjoni li saret dwar il-materjali bejn in-nista Malta u koll esperti minn barra.
U għamlu rivoluzzjoni oħra għax introduċew l-elettriku.
L-elettriku introduċew iktar tard l-elettriku. L-elettriku huwa dovut verament għal bniedem li kien inkredibbli, li kien jismu Rosenbusch. Rosenbusch kien bniedem intraprendenti ħafna u għannis huwa l-persuna li ġab it-telegrafu f'Malta. It-telegraf f'Malta iddaħlet minn Rosenbusch. Tantu veru li Rosenbusch kien ikollu kolonna fil-gazzetti fejn jgħidu Rosenbusch's telegrams u kien jagħti l-aħħar the latest news l-aħħar tarif dwar x'kienet jiġri fl-Ewropa. Daħħal ukoll it-telefon. Ġifri dan daħħal il-telecommunications l-dal-bniedem naħseb li jridu namlu l-monument għax u daħħalhom f'Malta u daħħal kien involut ukoll fil-għamla tal-ferrovija f'Malta. U wkoll huwa l-ewwel esperimenti tal-elettriku għamilhom hu. U fejn kienu saru l-ewwel esperimenti tal-elettriku madwar it-Teatru Rjal. U ma kif tajt ma Stradarjali li l-huma Republic Street Stradarjali sa Piazza San George jiġifieri u xal bid-dawl u lo, infatti jiena nikteb fil-ktieb tiegħi l-esperimenti li għamel għax huwa interessant li wieħed jgħid li l-ewwel darba li xal kienu qegħdin jisfidaw il-dwal tal-gass ma d-dawl tiegħu. U jgħidu li, il-reporti jgħidu, li d-dawl tiegħu dam ftit biex jibda, imma meta xal kien jiswa daqs xi 20 lampa tal-gass. U infatti Stradarjali baqgħet tinxtiegħel bil-lampi elettriċi. Mbagħad l-elettriku propja daħal Malta fl-1894.
Jiġifieri meta inħara it-teatru u reġgħu bnewh minn ġewwa
l-ewwel bil-gas. Reġa'
kien bil-gas, għax kien għadu forsi.
Għax kien għadu fil-bidwa
l-rabbi
kienet jibżgħu.
Bħal kull ħaġa ġdida kien hemm reżistenza wkoll
għaliha. Eżatti.
Imma mbagħad eventwalment qalbu wkoll għall-elettriku.
U huwa wieħed mill-ewwel binjiet li qalleb għall-elettriku.
Ħalli nsemmi xi ħaġa oħra li importantissima f'dawn iż-żewġ volumi, il-xenari. Għax hemmhekk għandna storja oħra issa. Il-xenari illi saħat irrakontanna dil-istorja, mela teatru fil-gwerra ġi mkisser, però xaħat iddeċida li salva xenari li kienu qegħdin hemmhekk. Qegħdinna l-istorja.
Mela, l-ewwel ħaġa rridu nkunu nafu li meta waqa' it-Teatru Rjal fil-gwerra, waqa' quddiem imma mhux wara. Il-palk.
Il-palk
u ta' wara.
Kamerini u
dal. Ma tantx waqgħu baqgħu sħaħ. Difatti kien hemm lok biex jarġa' jinbena għax verament kien waqa' il-parti kollha ta' quddiem u parti kbira tal-awditorju. Imma il-palk baqa' hemm. U bih miegħu baqgħu x-xenarji.
Kien hemm l-istoriġ tal-xenarji kien hemm.
Eżatti. Issa dawn ix-xenarji wara bdew jinxtraw minn persuni differenti. Ftit intbatu l-Manwel. Mhux ftit ħafna nbatu l-Manwel, it-tajbin nbatu l-Manwel. U l-oħrajn biħewhom.
Però kienu kbar għall-Manwel dawn.
Eżatti.
Il-palk tal-Manwel ħafna iżgħar.
Eżatti, ma huma batuhom il-Manwel biex jippruvaw jaraw jekk jistgħu xi ċeknuhom ħajidħlu fil-palk tal-Manwel. Però il-ħaġa interessanti huwa li u batu wkoll ġo konventi. Il-konventi li kienu per eżempju jgħinu l-tfal biex jirrextaw l-MSSP, kienu batu Saint Aloysius, kienu batu.
Aktarx kellhom teatru daw.
Fej kellhom teatru huma kienu batu xenarji, kienu batu per eżempju it-teatru li issa m'għadux jeżisti Palazzo Caraffa lilla Spina, lil-Fader La Spina, għax La Spina kien jikteb ħafna tfal u jirrextaw ħafna.
Sowa.
Jiġifieri. Dawn ix-xenarji, però l-isbaħ li kien hemm ċertament dawn kienu jiena għamilt ħafna riċerka biex nara min kien li pinġihom dawn ix-xenarji.
Kienx persuna waħda dan kienu.
Verament kien persuna waħda li kien jagħmel bozzetti u kien jgħallem lil-Maltin kellu trainees miegħu jgħallem il-Maltin kif għandhom ipinġu, imma l-iktar qit li kienet pinġi kienet tiegħu. Dan kien jismu Fabio Pieragnoli, sfortunat nafu li mar Venezia wara li telaq minn Malta, sfortunatament ma nafux fej twilet, jew meta twilet u meta mit, ġifri dak għadu misteru li nispera xi darba niskopri, dik issejja ħafna riċerka oħra.
Għal darba oħra di.
Imma dan il-bniedem jiġifieri kien bniedem li kien jaf juża ħafna l-kuluri. U kellu xeni li kienu realistiċi, imma realistiċi b'differenza. Għax tant kien jaf juża l-kulur u tant kien jaf juża kellu viżjoni ta' kif tajt tal-palk kif sa jider kompletament, li anki kif kien qed ix-xeni wara xurxin, il-profondità li kien joħloq u l-kuluri li kien joħloq, li anki l-kritiċi dak iż-żmien fej qabel ħadd ma kien jinnota x-xeni, bdew jinnotaw ix-xeni u jiddiskrivuhom. Ġifieri kien xenarju dan huwa kif tajt, il-fatt li aħna sibna dan ix-xenarju għax ma konniex nafu bih u sibniħ bċikka verament.
Ħatidilna kif imma sibtuħ.
Sibniħ għaliex jiena kont edha nirreċta f'Pento il-Manuel u meta ma kellix nagħmel jiena wara kollox storika ta' teatru. Jekk jiena storika ta' teatru ħaġa li mmur nara ġo teatru storiku huwa teatru u bdejt indur it-teatru wkoll kelli kont qed nara l-Cabreo ta' li qiegħed fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna li kelli kopja tiegħu u bdejt nara fej kif bidlu it-tmor meta biddel it-teatru, mela fej kien il-palk qabel u bdejt isni nistudja kif kienu l-affarijiet. Meta tlajt fuq net fej mhux suppost titla, indunajt li kien hemm żewġ affarijiet inkredibbli. Kien għad hemm il-pajpijiet tal-gass li kienu jixqalu it-Teatru Manuel bil-gass li huma ta' importanza storika enormi. U rajt x'kafe fem hekk fil-bot, mimlijin trap kollha karti mitfuqin fuq xurxin, kien hemm xi canvas mal-art u għad dan irid narġa' niġi nara x'inhu. U mbagħad apparti minni il-direttur attwali ta' Teatru Manuel Adrian Mano u kol kien rom dawk il-karti, imma u kien diġara karti oħrajn bħalhom ġo skola li sfortunatament remito. U kien jaf bej wieħed u ieħor seta' ikunu, imma ma konniex qatt tkellimna mela snin warax jina sada tant ktibt affarijiet oħra, ktibt kotba oħra, etc. Snin wara jiġi student li kien dawru ma' teatru Adrian, għax Adrian qed jgħallem ukoll l-università, jgħallem xenografija l-università. U għall-isma jina rrid nagħmel, jina rajt li hemm dak il-koċ karti hemm isfel tal-fil-manwer, irrid nagħmel it-teżi tiegħi fuqhom. U nista' nagħmilha miegħek, qatlu preċis hekk sa nagħmlu, inti se tagħmel it-teżi u jien se nagħmel ir-riċerka. U pratikament bdejna dil-kollaborazzjoni ma' dan l-istudent li kien ismu Daniel Formosa li llum qed jaħdem ukoll il-Manuel. U għamel riċerka fuq parti żgħira ta' dan ix-xenarju, jiena għamilt proġett kbir fuq ix-xenarju kollu, niż-żinnieq kollu mill-manwel.
Kienet operazzjoni kbira,
enormi.
Dana biex wieħed ikun jista' jimmaġina.
Kien hemm 300
u dawn huma enormi kbar,
ħafna. 10 metri b'12 metru.
Ġifieri anke biex tiftaħhom.
Biex niftuhom kellna nrisqu s-sits kollha tat-teatru tal-università u niftħu biex niftħu xena waħda. Mhux tal-jekk tal-ispiċċajna li morna l-ġim tal-università li tawna l-ġim għal tletim għax keċċejna jiġifieri lil kulħadd mill-ġim biex niftħu dan ix-xenarju biex nippruvaw noħdu ritratti bid-drones. Għax tant kienu kbar, mbagħad il-xeni li deċidejna li nużawhom fil-ktieb, ħad u anki xeni oħra, ħadnihom ma raġajna ħadnihom ir-ritratti, imma di darba mhux bid-drones bil-preċiżjoni tremenda ta' Daniel Cilia.
Hawnhekk irridu nsemmu lil Daniel Cilia li għal dawk li ħajakkwistaw kopja ta' dawn iż-żewġ volumi, hawnhekk hawn ritratti ta' dawn ix-xeni li huma spettakolari. Għalix Daniel mhux bisħar ritratti, anka korreġihom.
Fejn kienu mqattajn għax.
Anka fejn kienu mitwijin u baqgħu allura.
Bit-tinijiet
u dan korreġa ħafna minnhom. Ġej hawnhekk għandna volum wieħed minnhom li huwa kollu bil-kulur li jagħtina dawn l-istampi mill-isbaħ ta' dawn ix-xeni u inti bir-riċerka tiegħek tgħidilna tal-liema opra kienu. U fil-ma żmien saru u l-informazzjoni kollu xek.
Eżatti. Le, u dik kienet skoperta importanti ħafna. Għaliex? Għax aħna għandna ftit ħafna elementi tangibli fuq it-teatru f'Malta. U dan huwa l-unika paper heritage, mhux l-unika, imma l-iktar paper heritage importanti li għandna fuq it-teatru Malti. L-iktar meta inti tmur pajjiżi oħra, dawn ikollhom tmien xeni u jagħmlu mużew bihom u jdendluhom u juruhom u aħna mhux tmieni għandna xeni spettakolarissimi. Għandna mhux biex nimlew mużew. Naħseb laqas kif tajt il-wing il-ġdida tal-katedral ma tasanix. Imma tant huma żbieħ, però jridu jiġu proteġuti.
Kem sibtu fit-Teatru Manuel, appart dak li kien hemm infers?
300.
300 ċena.
300 ċena.
U ħafna minnhom qegħdin f'dan.
260 xi ħaġa, ha.
Sowa. U f'liema stat sibtuhom?
Dik hija l-problema. Għaliex dawn ix-xeni għandhom bżonn restawr. Ħafna minnhom huma mqattajn għax kien hemm l-umdità.
U daw fuq il-karta.
Ara, u interessanti, għax aħna sibna xeni bil-kanvas u xeni fuq il-karta. Issa, ix-xeni tal-kanvas setaw intużaw għat-Teatru Manuel, imma setaw intużaw ukoll għall-ewwel teatru ta' Teatru Rjal, għaliex il-palk kien iżgħar. Il-palk kiber maż-żmien.
Mal-modifiċi li saru matul iż-żmien.
Eżatti, jiġifieri ma nafux għalli ma. Verament fejn tużaw, hemm misteru, però li huwa interessanti huwa li sibna dawn kienu jużaw makkinarju partikolari minn taħt il-palk u minn fuq il-palk biex joħorġuh u sibna l-pjanti ta' dan il-makkinarju. Allura stajna nispjega u stajt nispjega fil-kotba tiegħi kif kien jaħdem dan il-makkinarju.
Kollox qiegħed hawnhekk f'dan iż-żewġ volumi spjegat ġifieri mhux biss li spjega tiegħek ta' dan il-makkinarju, imma anke ritratti fejn kellna. Ritratti tagħhom u ritratti ta' dawn.
Eżatti, mbagħad ix-xeni li huma jiġifieri dawk huma ċertament xeni ta' seklu 19. Mbagħad ix-xeni ta' seklu 20 magħmula minn Fabio Pieragnoli huma fuq karta kannella. Karta ibsa imma brown paper, karta kannella.
Ħalli neġgħu waqfek u nieħdu pawża oħra. Ħanerġa' nitolbok tagħżel biċċa mużika u nisimgħuha flimkien u mbagħad niġu lura u nibdew nikkonkludu fuq dawn iż-żewġ pubblikazzjoni waħda, żewġ volumi tal-ktieb The Malta Royal Opera House, Power, Culture and the Stage.
Jiena issa sana għażilt lil Maria Callas għaliex hija persuna leġġendarja fl-istorja tal-opra ta' seklu 20. U għazilt silt oħra minn ta' Bellini li kienet waħda mis-siltiet o pezze forti ta' li hija Casta Diva mill-Opra Norma. U għaliex għazilt l-Opra Norma? Għax l-Opra Norma, ix-xeni li sibna tal-Opra Norma huma fost l-isbaħ li sibna.
Mela ħa nisimgħu l-Maria Callas u imbagħad niġu lura u nibdew nikkonkludu din l-intervista mal-professoressa Vicky Ann Cremona. Allura fil-programm wara li smajna l-Maria Callas bil-Casta Diva fl-1942 il-Teatru Rjali intlaqat mill-bombi tal-gwerra u inti għedtilna illi dana ma tkissirx għal-kollox.
Le.
Però fl-1873 meta nħaraq kważi għal-kollox dak li seta' jinħaraq. Da mill-ewwel reġgħu bnewha.
Imma tinfetaħ fetaħ fl-1877.
Ġidda ma erba' snin.
Ħames snin.
Però aħna jiena li trabbejt fi żmien fejn tidħol il-belt u tara rovina. Ġifieri aħna nsejħulu t-teatru li mwaqqa'. Laqas ngħidulu teatru tal-opra, ma teatru li mwaqqa'. Ġifieri dan għaddew 70 sena. U baqa hemm. Issa il-belt laqtet ħafna bombi u ħafna binijiet waqgħu u reġgħu inbnew, imma dan ma reġgħux inbena. Forsi għax ma kellniex flus? Jew għax forsi ma kienx priorità?
Naħseb naqra mit-tnejn, ċertament huwa ovvju li ma kienx priorità għall-gvernijiet tul iż-żmien. Meta teatru waqa, l-ewwel proposta kienet ġiet mill-gvernatur fejn qal isma aħna għandna dawn il-wara kollox waqa fil-42. ġifiri eżatti kif spiċċaw il-bombi fuq Malta, il-gvernatur kien qal, aħna għandna dawn il-prisoners of war dal-priġunieri Ġermaniżi, inġelluhom jarġgħu jibnuh. Dak iż-żmien l-ewwel bniedem li waqqaf għadin kien Boffa, għax Boffa qal ma jistax ikun qegħdin noħorġu mill-gwerra aw ħafna nies qiegħda m'hawnx xogħol għalihom, ma nistgħux nagħtu dan ix-xogħol lill-priġunieri Ġermaniżi, irridu nagħtu x-xogħol lill-Maltin. Imma ma kienx hemm il-flus allura jisu waqqafhom
imma Maltin titħallashom.
Eżatti.
Il-priġunieri mhux
ma sa tħallashom, allura waqqafhom waqqafha imma verament ma wasalna mkien. Mbagħad ġara meta tela Borċolivir fil-poter fl-elf tela għalf tit xhur verament.
Fil-ħamsinijiet.
Fil-55. Dana qal, eja fil-54-55, eja nagħmlu konkors internazzjonali biex imma konkors fejn jinsaqsu lill-periti importanti biex jagħmlulna disin, pjanta. X'ġara, dana l-ewwel ħaġa il-Maltin ibbojkottjaw dan il-konkors. Għaliex? Għaliex huma ħassewhom offiżi mill-fatt li juqal mela l-ewwel nagħmlu konkors bejn il-Maltin u min jerbaħ mill-Maltin ikun jista' jikkompeti mal-barranin. Huma qalu le, jikkompetu kollha mal-barranin, biex jiġifieri li l-ewwel nagħmlu l-konkors għall-Maltin mela aħna intom qed isuna inqas. U kien hemm bojkott ġenerali tal-Maltin. Issa, meta inti tara lil min saqsew, verament pereżempju saqsew il-wieħed kien jismu Bolter Stern, dan kien il-persuna li raġa beda il-Vienna Opera House. Jiġifieri huma saqsew in-nies ta' prestiġju kbir, mhux ta' min ġibu laħaq. Huwa interessanti li rebħu dan Zavellani Rossi ma kollega tiegħu. Imma kien għadu da Zavellani Rossi il-pjanta kienet għadha. L-ewwel ħaġa l-pjanta ma kienx fuq Teatru Real biss. Il-pjanta kienet għall-bidu tal-belt
għad-daħla
tal-belt kollha. Ġifri ma kienx it-Teatru Real waħdu, imma kien pjanta. Infatti Zavellani Rossi kien addirittura għamel dawk aħna rajna xi ħaġa ta' Zavellani Rossi imma xi ħaġa mibnija ħażin għax mhijiex eżattament il-pjanta tiegħu meta inbena Freedom Square.
So,
Freedom Square hija parti żgħira mill-pjanta ta' Zavellani Rossi li ġiet iddiformata u li m'għandix taqsam mal-pjanta oriġinali.
L-arkati.
Għax l-arkati propjament kellhom jaħbu ġnien. Wara, suppost kien hemm ġnien bejn l-entrata tal-belt kellha tkun pjazza kbira. Dawn l-arkati bini ieħor u minn wara daw l-arkati inti suppost kont tara ġnien. Ġifieri dik kienet l-idea.
Qatt ma seħħ.
U dan qatt ma seħħ, le. Qatt ma seħħ. Imma interessanti l-ewwel ħaġa li tara s-sitt pjanti. Għaliex il-kondizjoni kienet li jarġa' jinbena bħalma kien. U kien hemm min nobda u kien hemm min mobdiex li qal le ma nistgħux narġgħu nibdewh nibnuh bħalma kien għax aħna qed ngħixu fis-seklu 20. U bnew bi-stil modernist. Ġifri għandna tliet pjanti ċertament li huma bi-stil modernist. U għandna pjanta li ħaltet l-istil antik ma l-istil modernist. Ġifri kien hemm huwa interessanti anke li teżaminhom dawn il-pjanti.
Però dak waqa'.
Dak kollu waqa' għaliex għax dak eżatti tela Mintoff u Mintoff dak iż-żmien kien qed jaħdem għall-integration u mill-Ingilterra batilhom telegramma fejn jgħidilhom waqfu ix-xogħol kollu fuq it-Teatru Rjal. X'kien ġara però li peress li Zavellani Rossi kien rebaħ il-konkors bdew iħottu il-ġebel. U ħattew il-ġebel għax kienu sa jibnu l-ġdid. Sadda tant kienu laħqu, ħattewhom pratikament il-ġebel u kienu nnumerawhom kollha biex jarġgħu jibnu jużawhom Issa li ġara huwa li dawn il-ġebel ġrew ma' nofs Malta.
Spiċċaw l-emmulaw.
U nofsom raġaw intużaw għal-bini oħra u hemm biċċa minnhom li huwa għadu storjat ħdej il-ċimiteru Addolorata. Ġifieri mhux kollu.
Mhux kollu. Però għajna dejjem naraw din il-ġerħa kif tidħol il-belt.
Eżatti, mbagħad kien hemm proġetti oħra. Pereżempju kien hemm żewġ proġetti magħmulin minn Richard England. Wieħed li kien proġett li kellu x'jaqsam mal-proġett ta' St. James Cavalier li issa nsejħulu
spazju kreattiv.
Suppost dik hija titlu li kienet kellha tiġi mmotija lil-kull spazju kreattiv Malta, imma l-affarijiet isiru Malta b'modi li ma nifhmuhomx. Però u dak kellu jkollu pont bejn it-teatru u it-teatru rjal, bejn spazju kreattiv u teatru rjal, pont biex ikun kontinuità kulturali sħiħa. Il-proġett kien sabiħ ħafna. U l-unika ħaġa li Richard England rid jagħmel u għala polemika sħiħa minn fuq hekk u għalli rid iħodd dawk it-tlet dawk il fejn issa ma nafx għaliema raġuni da sar kafe fejn hemm dawk l-arkati. Rid iħodhom iniżżel il-kolonni s'isfel u warajhom jibni struttura tal-ħġieġ li biex juri l-intern.
Biex kollok dik it-trasparenza.
Eżatti, eżatti. Umbagħad meta tela Alfred Sant u raġa' rebaħ konkors ieħor, kien hemm konkors ieħor fuq titoli u raġa' rebħu u Alfred Sant qallu lej jiena rrid ukoll ħwienet u għamel sezzjoni ta' dan il-bini bħala ħwienet imma xorta ma nbiniex. Mbagħad ġi Renzo Piano. U Renzo Piano qal mela ma kienx hemm il-volontà politika, ċertament kien hemm volontà politika li jsir xi ħaġa, ma mhux li u ma forsi ma kienx hemm il-flus biex jinvestu il-flus li hemm bżonn biex tibni teatru, u pratikament għal ara dan nistgħu nsejħulu monument għall-gwerra, għal fatt li il-belt u il-port il-kbir kienu miksura mela nħalluh imkisser anki biex ifakkarna fit-tieni gwerra.
U bekk anka jagħti l-ok biex forsi xi darba fil-futur jerġa' jinbena. Biex nikkonkludu nerġgħu mmorru lura fuq iż-żewġ volumi tal-ktieb tiegħek, irridu wkoll nenfasizzaw li dan huwa wkoll pubblikazzjoni ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti. U inti biex għamiltu da sibtu kolla jnuna. Sibta jnuna minn diversi entitajiet.
L-ewwel ħaġa sibta jnuna minn l-università. L-università li għanda il-riċerka, il-fond ta' riċerka tagħha u li ġenerozament jiġifieri mhux biss jagħtu ħafna flus evidentement ta' riċerka fix-xjenza imma din kienet riċerka fl-arti. U jiġifieri sibt ħafna jnuna mill-università speċjalment mill-RIDT, Research Innovation Development Trust, fejn dawn fiċew li il-flus u sabu l-sponsor. U l-sponsor tiegħi huwa Farsens. Għaliex Farsens? Farsens iddeċidew li jisponsorizzaw dan il-proġett għaliex huma wkoll kellhom impreżarjo kien jismu Giuseppe Farrugia li kien naħseb wieħed mill-iktar impreżarji li ta' ġieħ lil dan it-teatru li kien l-impreżarjo ta' Teatru Rjal.
U dan huwa forsi wieħed mill-isbaħ regali li wieħed jista' jagħti anke għall-miliet, issa li nibdew noqorbu lejn l-istaġun tal-miliet, u kif jista' wieħed jakkwistaħ, ġifieri?
Wieħed jista' jakkwistaħ, l-ewwel ħaġa billi jċempel lil Kite Publishers, għax Kite Publishers qegħdin ibiħuh. U mbagħad Kite Publishers se jiddistribwih ukoll kif tajt fil-bookshops li għad baqa Malta, imma jekk intom tikkontattjaw il-Kite Publishers fuq il-numru tagħhom tistgħu tordnawh direttament u jwasslu lkom sad-dar.
Mela, il-ktieb dwar il-teatru Rjal illi tant fih stejjer semmejna l-istejja ta' xenari, semmejna l-istejja ta' meta l-ewwel inħaraq, ta' meta twaqqa' bil-bombi, semmejna l-polemiċi, semmejna anka l-istejjer tal-poter u ħafna aktar bir-riċerka li għandek inti.
U hemm riċerka kbira fuq l-istampi, hemm ħafna stampi għax inti ma sax tkellem fuq teatru minn arma tuża l-istampi.
U l-istampi, apparti l-istampi tal-interjuri tal-istrutturi, bad għandek ritratti tal-kantanti, ritratti tal-impreżari, ritratti tal-kostumi.
Eżatti.
Ġiri hawnhekk għandek ukoll.
Ftit, ma l-iktar ħaġa sprovajna ir-ritratti kollha li sibna ta' teatru rjal diġà minn barra daħħanhom, ir-ritratti ta' teatru rjal minn ġewwa daħħanhom ukoll. Il-xenarju provajna ndaħlu kemm stajna, ritratti ta' artisti, ritratti ta' teatru jaqbad, jiġifieri hemm ħafna riċerka fl-istampi, anke ritratti tal-proġetti wara 1942.
The Malta Royal Opera House, Power, Culture and the Stage. Żewġ volumi minn professoressa Fikejn Cremona, għal darb'oħra aħna nħeġġukom milli taraw kif tagħmlu biex ikolkom kopja tagħhom għax huma teżor. Professoressa, grazzi ħafna.
Thank you.